Nu jau vairākas dienas Lielbritānijā ir ierastas pie degvielas uzpildes stacijām redzēt garas automašīnu rindas, iedzīvotājiem steidzīgi cenšoties uzpildīt savus spēkratus. Šāda panika radās pagājušajā nedēļā, kad tādas kompānijas kā British Petroleum un ESO bija spiestas slēgt vairākas stacijas piegāžu trūkuma dēļ. Iemesls – degvielas piegādes automašīnu šoferu trūkums. Kā nedēļas nogalē paziņoja Lielbritānijas transporta ministrs Grants Shapps, šajā panikā būtu vainojami tieši pārvadātāji, kuri ir nopludinājuši medijiem ziņas par iespējamo degvielas trūkumu. Ministrs arī norādījis, ka patiesībā iemesla panikai nemaz nav.
Labā ziņa ir tāda, ka degvielas ir pietiekami. Sliktā ziņa ir, ja visi turpinās uzpildīt degvielu, tad, kad viņiem tā nav vajadzīga, tad rindas turpināsies. Taču agri vai vēlu visiem automašīnu bākas būs vairāk vai mazāk piepildītas un nebūs, kur vairs degvielu likt. Šī situācija nav salīdzināma ar tualetes papīra krīzi pandēmijas sākumā. Toreiz cilvēki veica uzkrājumus, taču degvielas uzkrājumus veidot ir ļoti grūti.
Kā uzskata Grants Shapps, pašlaik britu pārvadātāji ļoti aktīvi vēlas pieņemt darbā ar vien vairāk Eiropas šoferu, turklāt cenšoties panākt arī britu algu samazinājumu. Pēc ministra domām šāda pieeja nav produktīva un daudz vērtīgāk būtu apmācīt vietējos speciālistus. Taču vien dažas stundas iepriekš britu valdība pieņēma lēmumu izsniegt 10,5 tūkstošus īstermiņu darba vīzu kravas automašīnu šoferiem un arī vistu audzēšanas un apstrādes sektorā strādājošajiem, kur arī jūtams darba roku trūkums. Iepriekš Borisa Džonsona valdība bija stingri aizstāvējis domu par pēc-Brexit imigrācijas noteikumu stiprināšanu, uzsverot, ka britu balstīšanās uz ārvalstu darba spēku beidzot ir jāizbeidz. Jaunais piedāvājums varētu mazināt sastrēgumus un kavēšanos vismaz līdz Ziemassvētkiem. Eiropas kravas pārvadātāju asociācijas vadītājs Marko Digioia gan norāda, ka diezin vai daudzi šoferi vēlēsies atsaukties britu aicinājumam, jo arī pašā Eiropas Savienībā ir vērojams šoferu trūkums. Arī paši britu pārvadātāji norāda, ka patiesībā nepieciešamo šoferu skaits pat ir vairākas reizes lielāks, un britu valdības darbības tikai cenšas aizlāpīt caurumus, bet neatrisina pašu problēmu. Tāpat britu valdība ir uz laiku apturējusi dažādas konkurences likumus, ļaujot naftas industrijai sadarbojoties ar pārvadātājiem pirmkārt parūpēties par tām degvielas uzpildes stacijām, kurām degviela ir visvairāk nepieciešama. Taču tā kā autovadītāji joprojām trūkst, valdība izskata iespēju degvielas piegāžu nodrošināšanai piesaistīt arī armiju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.